Háttvirtur þingmaður Austurkjördæmis Logi Einars.
Frú forseti. Háttvirtur þingmaður spurði akkúrat hefði ekki verið gerðar efnislegar breytingar en svaraði því svo sjálf vegna þess að það var ekki tími. Af hverju voru þá gerðar sértakabreytingar? Það vegna þess að hvert mannslíf, hvert barnslíf skipti máli. Það þess vegna. En hér talaði áðan hæstvirtur ráðherra það að það var ekki von að leikmenn skildu þetta mál og var þá væntanlega að tala okkur þingmenn sem eru ekki lögfræðingar eða lögmenn. Háttvirtur þingmaður hins vegar lögmaður og við skulum þá gera kröfu á hana sem slíka. Hún sennilega að rugla saman hugtækunum jafnræði og það að eitthvað bitni á einhverjum. Getur hún sagt mér hvernig ósköp honum það að taka afmarkaðan hóp út fyrir sviga án þess að bitni á þeim sem síðar komi? Eru rökrétt? Hvernig getur það bitnað á þeim sem að koma á eftir og njóta þeirra laga sem er í dag að einhverju aðrir hafi fengið öryggi og skjól? Eina svarið í þessu, háttvirtur þingmaður, að hún komi með okkur eftir kosningar og breyti löggjöfinni til frambúðar. Þetta er rökvilla.
Þá svarar andsvari háttvirtur